วัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆค่ะ
ผมวรวัฒน์ชั้นประเสริฐครับ
และดิฉันอุดมศรีสัพนันท์ค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เมื่อต้นรายการนี้นะคะเราได้เปิดเพลงประจำชาติลาวนะคะซึ่งคงมีความไพเราะนะคุณโอ๊ต
ครับ
ท่านผู้ฟังก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราสามคนที่ได้ฟังเพลงชาติประจำชาติ
ในแต่ละประเทศ
แต่ละประเทศเราจะรู้สึกว่าซาบซึ้งนี่ถ้าเป็นคำหมายนี่เราจะรู้สึกว่ามันทำให้เรา
ได้เข้าใจในเรื่องของประเทศมากขึ้น
ใช่ค่ะ
นะครับทำไมเราถึงนำเพลงชาติมาเปิดนะครับในรายการซึ่ง อยากจะเรียนคุณผู้ฟังนะครับว่าเราเริ่มก้าวเข้าสู
่ประชาคมอาเซียน
เราก็พยายามที่จะนำเสนอรายการนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของเพลงชาติลาว
เป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆของเรานี่เอง
ครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะนะครับพูดถึงเพลงชาติเรามาทำความรู้จักกับประเทศลาวกันก่อนนะครับ
ค่ะก็จะมีประวัติดังนี้นะคะประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของลาวเชื่อว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้ามีตำนานโดยขุนบรมและก็ขุนลอมีลูกสืบหลานต่อๆกันมาจนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มผู้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้เป็นผลสำเร็จในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่19และมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อกันมาหลายพระองค์ที่สำคัญค่ะเช่นพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพระองค์มีความสัมพันธไมตรีที่แนบแน่นกับกษัตริย์ไทยนะคะโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิค่ะ
พระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชนะครับรัชสมัยของพระองค์นั้นนับเป็นยุคทองของราชอาณาจักรล้านช้างภายหลังเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วเชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แข่งแย่งราชบัลลังก์กันนะครับจนอาณาจักรล้านช้างแตกแยกเป็น3ส่วนคืออาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และอาณาจักรล้านช้างจำปาสักต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันและเพื่อชิงความเป็นใหญ่ต่างก็ขอสวามิภักดิ์ต่อเมืองเพื่อนบ้านเช่นไทยพม่าเพื่อขอกำลังมาสยบอาณาจักรลาวด้วยกันในลักษณะนี้ในที่สุดอาณาจักรลาวทั้ง3แห่งก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสยามในปีพุทธศักราช2321ครับ
มิหน้าล่ะคะทำไมประเทศลาวถึงได้พูดภาษาไทยก็พอได้นะเราฟังชัดเจนเหมือนกันนะคุณโอ๊ตเนาะ
ค่
ะเมื่อพุทธศักราช2369ค่ะอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์มีพระเจ้าอนุวงศ์เป็นกษัตริย์ได้รับราชการกับรัชกาลที่2มีความชอบมากจึงประทานเมืองจำปาสักให้ราชบุตรเจ้าอนุวงศ์ปกครองต่อมารัชกาลที่2สวรรคตเจ้าอนุวงศ์เห็นว่าเป็นช่วงเปลี่ยนแผ่นดินจึงคิดตั้งตัวเป็นใหญ่ถึงกับคิดจะยึดไทยเป็นเมืองขึ้นและถึงทำไม่ได้ก็จะทำลายกรุงเทพและกวาดต้อนไพร่ไทยกลับลาวจึงขอความช่วยเหลือจากหลวงพระบางแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบรับจึงยกทัพมารวมพลกับลูกชายเจ้าเมืองจำปาสักและบังคับเจ้าเมืองบางคนในภาคอีสานให้มาช่วยโจมตีไทยแต่อุปราชของเจ้าอนุวงศ์ยังคงภักดีต่อไทยจึงลอบส่งข่าวไปบอกให้รัฐบาลไทยทราบระหว่างนั้นทัพลาวเดินทางมาตีเมืองโคราชสำเร็จเจ้าอนุวงศ์จึงให้กวาดต้อนชาวไทยในเมืองไปที่ไว้ที่เวียงจันทน์นะคะแต่ระหว่างที่กองทัพลาวพักไพร่พลและเฉลยชาวเมืองนครราชสีมาอยู่ที่ทุ่งสำลิดนั้นท้าวสุรนารีหรือย่าโมได้นำครัวเรือนชาวนครราชสีมาได้ลุกฮือต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งพระยาภักดีชุมพลหรือแลค่ะเจ้าเมืองชัยภูมิและเจ้าเมืองอีสานที่ภักดีต่อไทยได้รวมกำลังกันต่อต้านกองทัพลาวจนแตกพ่ายไปฝ่ายไทยรู้ข่าวจึงส่งกองทัพนำโดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพและเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีมาปราบเจ้าอนุวงศ์ค่ะ
พระเจ้าอนุวงศ์ทรงสู้ไม่ได้จึงจำต้องหลบหนีขอสวามิภักดิ์ต่อเวียดนามภายหลังจึงกลับมาลาวเพื่อวางแผนชิงความเป็นใหญ่อีกครั้งแต่ลบแพ้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งชาวลาวจำนวนมากรวมทั้งลาวหลวงพระบางก็เข้าด้วยไทยในที่สุดพระเจ้าอนุวงศ์จึงทรงพ่ายแพ้ย่อยยับและต้องหลบหนีอีกแต่ถูกเจ้าน้อยเมืองเชียงขวางเจ้าลาวคนหนึ่งจับตัวได้และส่งไปยังกรุงเทพและถูกคุมขังจนสิ้นพระชนม์ที่กรุงเทพนั่นเอง
ค่ะ
กษัตริย์อันนำของเวียดนามทรงพิโรธที่เจ้าน้อยทรยศต่อเจ้าอนุวงศ์ซึ่งสวามิภักดิ์ต่อตนแล้วจึงส่งกองทัพไปจับเจ้าน้อยเมืองเชียงขวางมาประหารและรวมเมืองเชียงขวางเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามเรียกว่ามณฑลตะลันนิง
ค่ะมณฑลตะลันนินค่ะนำมาสู่สงครามไทยยวนซึ่งสืบต่อมาอีกหลายปีเป็นไงบ้างคะ
นะมันก็
เป็นมหากาพ
ย์มหากาพย์ลบไปลบกันมานะชิงไปชิงกันมา
ค่ะ
ครับ
จริงๆแล้วถ้าเรารักกันมีความกตัญญูเราก็จะหยุดได้ต่อไปในประเทศ
แต่จริงๆถ้าดูจริงผมว่าพอลบกันปุ๊บเนี่ยใช่ไหมจะอนุวงศ์ใช่ไหมมายึดมาแล้วแต่สังเกตว่ามีเจ้าองค์อื่นที่ยังพักดีต่อประเทศไทยเห็นไหมมีการนำข่าวมาบอก
คือเท่าที่กล่าวกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองจะทำให้เห็นว่าการเมืองในรอบบ้านเมืองเมื่อในยุคที่พระมหากษัตริย์ออนแอร์คือในช่วงเปลี่ยน
จุดรอยใช่ไหม
พระมหากษัตริย์นะครับก็จะทำให้นี่ฮะประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรที่กระด้างกระเดื่องหรือพยายามที่จะ
เรื่องจุดอ่อนใช่ไหม
ใช่ครับซึ่งถ้าเราจะคุยกันต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเป็นข้อพิพาทในภูมิภาคแต่ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มมีการล่าอาณานิคมของทางยุโรปเริ่มจะเข้ามาในช่วงเดียวกันคือในศึกครั้งนี้รัชกาลที่3ทรงพิโรธเจ้าอนุวงศ์นะฮะกำเริบมาตีไทยจึงสั่งให้ทำลายเมืองเวียงจันทร์เสียเหลืองเพียงหอพระแก้ววัดศรีสะเกษนะฮะสร้างความสูญเสียให้ชาวลาวและให้กวาดต้อนคนเวียงจันทร์มาอยู่ไทยนับแต่นั้นเมืองเวียงจันทร์ก็เป็นเมืองร้างอยู่เนิ่นนานพระเจ้าอนุวงศ์ทรงได้ชื่อว่าเป็นมหาวีรบุรุษของชาติลาวที่ทรงพยายามที่จะทำให้ลาวได้รับอิสรภาพปัจจุบันชาวโลกต่างให้การยอมรับและยกย่องพระเจ้าอนุวงศ์เป็นอย่างมาก
จริงๆแล้วผมเคยไปประเทศลาวเมื่อตอนพ.ศ.49ไม่กี่ปีนี่เอง
ค่ะ
ก็ไปแสดงที่อุดรแล้วก็ทางคนจัดงานก็พาไปเที่ยวลาวนั่งรถไปมันจะติดกับเวียงจันทร์คือไปเวียงจันทร์นะฮะแล้วก็ไปเห็นได้ไปสัมผัสผู้คนของวัฒนธรรมปรากฏว่ามีอะไรที่แบบที่เราอยากเห็นอะอย่างเช่นผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์แต่นั่งข้างๆไม่ได้นั่ง
คอม
ไม่ได้คอม
ค่ะ
ครับซึ่งนึกถึงเมื่อ20ปีแล้วประเทศเราก็เป็นอย่างนี
้
นะครับ
ค่ะ
คุณแม่ไม่มีใครกล้าผู้หญิงคนไหนจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครกล้านั่งคอมเลยนะสมัยก่อนนะ
ค่ะ
แต่นี้กลายเป็นผู้หญิงสมัยนี้ไม่กล้านั่งขวาง
อืม
นะครับถึงประเทศเรายังนั่งกันอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เห็นด้วยกระเป๋าถุงหมดเลยนะกางเกงแค่จะไม่เจอเลยเกงขาสั้นนี่ตัดทิ้งเลยทางเวียงจันทนะแต่ทางหลวงพระบางผมไม่แน่ใจผมไม่เคยครับอย่างนั้นแล้วได้ไปเที่ยวไหนที่ไปเที่ยวที่วัดพระแก้วมรกตไปเที่ยวที่วัดพระแก้วไปไหว
้
ปกติข้าวปุ๊บมันจะมีไกด์นำทางอยู่มีไกด์พาไปเที่ยวก็อธิบายแล้วก็ไปเข้าไปปุ๊บไม่มีพระแก้วซึ่งทางไกด์เขาบอกว่าพระแก้วมรกตอ่ะคนไทยอ่ะตีไป
อ่ะจริงๆแล้วเป็นไงคะ
จริงๆแล้วผมก็รู้มาว่าจริงๆแล้วแบบสังเกตที่ว่าเราจะทราบกันว่าพระแก้วมรกตถูกอัญเชิญมาจากทางภาคเหนือเชียงรายหรือเชียงใหม่ผมไม่แน่ใจ
เชียงรายค่ะ
อัญเชิญมาอยู่ที่กรุงเทพสมัยรัชกาลที่หลายนะก่อนหน้าเนี่ยประเทศลาวกับทางอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขาทำสงครามกันแล้วทางอาณาจักรล้านนาตีพระแก้วมรกตไปพอตีปุ๊บไปอยู่ที่ล้านนาอาณาจักรล้านนาปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บพอล้านนาประเทศไทยรวมกันก็เลยเอาพระแก้วมรกตอัญเชิญมาที่กรุงเทพเอาพระแก้วมรกตปัจจุบันเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยไปตีของประเทศลาวมาพระแก้วมรกตกลายเป็นอย่างนั้นไปตามความรู้สึกของคนลาวแต่ที่จริงแล้วประเทศไทยไม่ใช่ตีเป็นทางอาณาจักรล้านนาแต่เอาความจริงเป็นล้านนากับประเทศลาวก็เหมือนก็แทบจะเป็นประเทศเดียวกันเลยอีกเหมือนกันนะด้วยภาษาพูดอาหารการกินเขาก็จะเหมือนกันอยู่นะเป็นมันต้องว่าด้วยก่อนที่จะเป็นอาณาจักรประเทศสยามแล้วล่ะใช่ไหมครับพอจะหลังล้านนารวมไทยมาบัญชีปุ๊บพระแก้วมรกตคนลาวคิดว่าไทยอ่ะตีเอาพระแก้วมรกตมาจริงแล้วเป็นการเข้าใจผิดผมก็เลยคุยกับไกด์อย่างนี้ซึ่งเขาจะเชื่อหรือเปล่าผมก็สุดแท้แต่เขาละ เราก็ทำหน้าที่คนไทยที่ไปเที่ยวแล้วอธิบายให้ฟังว่าเราก็ประเทศไทยเห็นไหมไทยรักสงบแต่ที่รบไม่ขาดใช่ไหมเพลงชาติจะบอกอยู
่ไม่ขาดคำนี้คือไม่กลัว
ขาดมีลอลิงครับไม่ได้ลบไม่ขาดก็ถ้าไม่มีลอลิงก็หาเรื่องเขาทั่วไปเลยใช่ไหมบอกว่าเหมือนกับคนไทยอ่ะคิดว่าประเทศไทยอ่ะจะรังแกประเทศลาวไปเขาเหมือนกับคนไทยคิดพม่าชอบรังแกประเทศไทยชอบมาตีประเทศไทยจริงๆแล้วผมว่าพม่าเขาไม่ได้มาตีเมืองไทยนะ
อุ้ยแต่เขาก็เผากรุงศรีอยุธยา
เขามาเหมือนมาปล้นมากกว่ามาชิงสมบัติอะไรไปเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยอยุธยาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดประเทศยุโรปเนี่ยจับจ้องเป็นเมืองขึ้นตลอดเลยแต่ก็ไม่สำเร็จ
ค่ะ
ท่านพม่าก็เหมือนกับคือไม่ต้องมาเป็นไม่ถึงกับเมืองขึ้นนะมาตีเพื่อเอาสมบัติ
สมบัติไปทองไป
เอาทองไปให้ยุทธาตัดไปอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าพม่ามันแก่ไทยไทยก็ชอบมันแก่เรานะครับ
มันเป็นเรื่องของภูมิภาคอย่างที่ผมคุยไปแล้วมันเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นประวัติศาสตร์ที
่
แบบ
ว่าม
ันไม่มีรั้วกำแพงที่บอกว่าอันนี้คือประเทศชั้น
ทุกวันนี้ก็ยังเขมรอยู่เห็นไหมไม่จบไม่สิ้นกันก็มันก็เพื่อนบ้านขู่เอาคนอื่นเปี้ยงบ้าน
จริงๆการแบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์มันก็ถูกกำหนดจากแผนที่ซึ่งฝรั่งเป็นคนมาทำ
นะ
ถูกไหมฮะในระยะแรกก็เนี่ยครับก็อย่างเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงของที่ทางยุโรปเนี่ยมีในเรื่องของการล่าอาณานิคมลาวก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง
ได้ครับ
นะครับในยุคพุทธศตวรรษที่25
ค่ะ
นะครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยเป็นผลดีเหมือนกันนะคะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสคือไงเขาก็ต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้ภาษาอังกฤษได้นะคุณโอ๊ตเนาะ
ใช่ครับแต่ว่าหลังมาเป็นขึ้นระบบคอมมิวนิสต
์
อยู่ระยะหนึ่งถูกไห
ม
กับเหมือนเวียดนามเลยตอนนั้นก็ไปพร้อมๆกันเขมรด้วยเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เห็นไหม
ก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นก็ได้ลุกเข้ามาในลาวและดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสและอื่นๆเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามขบวนการลาวอิสระซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ
กอบกู้
เอกราชของลาวในเวลานั้นประกาศเอกราชให้กับประเทศลาวเป็นประเทศราชอาณาจักรลาวหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็กลับมามีอำนาจในอินโดจีนอีกครั้งแต่เนื่องจากการที่เวียดมินปลดปล่อยเวียดนามใต้จึงมีการสั่นคลอนอำนาจฝรั่งเศสจนยอมให้ลาวประกาศเอกราชบางส่วนในปีพุทธศักราช2492และได้เอกราชสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2496คือในช่วงฝรั่งเศสที่เข้ามาในช่วงนั้นมันเป็นช่วงของสงครามโลก
ครั้งที่2
นะฮะสงครามโลกครั้งที่2ตรงนี้เนี่ยถ้าดูเราจะเห็นว่าพอฝรั่งเศสเข้ามานะครับหลายอย่างของลาวเนี่ยก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปมันใกล้ไทยมากเลยนะตอนนั้นถ้าพูดถึง
ใช่ครับ
ก็ต้องยอมรับว่าพระมหากษัตริย์เราในสมัยนั้นก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ที่อย่างที่บอกที่ต้องบางทีต้องยอม
เอาตัวรอดเอาตัวรอดให้ได
้ในบางส่วนเพื
่อรบกันสู้ไม่ได
้ให้ส่วนใหญ่ยังคงอยู
่ใช่ครับ
ค่ะถ้าผู้ฟังเอ๊ะคงสงสัยเลยวันนี้เราคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์หรือเปล่าเพื่อจะไปเป็นข้อสอบหรือเปล่าคุณอบไม่ใช่นะจริงๆแล้วการที่เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของประวัติต่างๆเนี่ยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ความเป็นมาประวัติของประเทศในประเทศนั้นเพื่อที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้นั่นเองนะคุณโอ๊ตเนาะ
ค่ะประเทศไทยก็บอกจะเสียเปรียบหน่
อ
ยเรื่องภาษาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้น
แต่
จริงๆแล้วลาวเขมรก็เสียเปรียบหนักเพราะเขาภาษาฝรั่งเศสไม่อังกฤษ
ค่ะ
นี่ครับก็ไม่พอๆกันแต่พม่านี่จะเก่งสุดตอนนี
้คือจริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงที่ในช่วงประมาณ 2512-2513 ที่ประเทศเริ่มมีอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับตอนนั้นก็เหมือนกันคือประเทศลาวแล้วก็รอบๆเรา
เขมร
นะฮะ
กัมพูชา
ก็
เป็นคอมมิวนิสต์เลย
เป็นคอมมิวนิสต์กัน
ก็หมายท่านประธานเหมา
อ
ันนั้นประเทศจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์เข้มๆเลยถูกไหมฮะก็เลยทำใ ลาวเขมรเนี่ยเหมือนตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเทศจีนต่อหลังจากที่ประเทศจีนคลายความเป็นคอมมิวนิสต์มันก็เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประเทศลาวเขมรก็เป็นประชาธิปไตยขึ้นไปด้วย
เรามีเวลาคุยกันเยอะมากเพราะว่าเรายังมีรายละเอียดหลังจากที่ประเทศลาวได้ประกาศเอกราชนะฮะอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2496
ค่ะ
ภายหลังที่ฝรั่งเศสลบแพ้เวียดนามที่เดียเบียนฟูนะฮะผู้ที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชคือเจ้าสุวรรณภูมา
ค่ะ
เจ้าเพชรราชและเจ้าสุพานุวงศ์โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิตหรือว่าพระมหากษัตริย์จากอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางเดิ
ม
และได้รวมทั้ง3อาณาจักรคือล้านช้างหลวงพระบางล้านช้างเวียงจันทน์และล้านช้างจำปาสักเข้าด้วยกันเป็นราชอาณาจักรลาว
ค่ะขอให้นักศึกษาท่านผู้ฟังมาฟังเพลงชาติลาวกันนะคะหรือเพลงซาดาลาวในภาษาลาวแต่งขึ้นทั้งส่วนคำร้องฉบับแรกสุดและทำนองเพลงเมื่อปี2484โดยดร.ทองดีสุนทรวิจิตรเพลงนี้ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของราชอาณาจักรลาวอย่างเป็นทางการใน2490แต่งขึ้นทั้งส่วนคำร้องฉบับแรกสุดประพันธ์โดยมหาภูมีและทำนองเรียบเรียงเมื่อปี2484ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศลาวซึ่งอยู่ภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสในเวลานั้นกำลังมีการตื่นตัวในจิตสำนึกชาตินิยมมากขึ้นโดยฝรั่งเศสเป็นผู้ให้การส่งเสริมเพื่อต่อต้านแนวคิดมหาอาณาจักรไทยของรัฐบาลไทยจอมพลป.พิบูลสงครามในเวลานั้นเพื่อไม่ให้ลาวหันกลับไปรวมหรือว่าพึ่งพาไทยให้ปลดแอกจากฝรั่งเศสส่วนผู้พันบทร้องก็คือมหาภูมีสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในระยะเวลาเดียวกันค่ะ
ต่อมาเนื้อร้องของเพลงชาติลาวสมัยราชอาณาจักรที่ประพันธ์โดยมหาภูมีจึงถูกยกเลิกและได้มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงเป็นฉบับที่แต่งโดยท่านศรีสนะศรีสารโดยประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2ธันวาคม2518ซึ่งเป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื้อเพลงฉบับดังกล่าวได้ใช้มาจนถึงปีพุทธศักราช2531รัฐบาลลาวจึงได้รับรองเพลงชาติซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงเล็กน้อยเป็นเนื้อร้องฉบับปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับลงวันที่8สิงหาคม2531
เป็นต้นมานั่นเองนะคะเสียดายเวลาของเรานั้นหมดลงแล้วนะคะเราคงต้องลากันด้วยเพลงชาติของลาวกันดีไหมคะ
ได้
ค่ะสวัสดีค่ะ